U oči početka nove sezone održana je konstitutivna sednica konferencije klubova Srpske lige Vojvodina, na kojoj su izabrani rukovodeći organi takmičenja, predstavljene najvažnije novine za predstojeću sezonu i obavljen žreb takmičarskih brojeva. Na sednici je za predsednika konferencije klubova izabran Milorad Batalo, predstavnik GFK Slovena iz Rume, dok će funkciju zamenika predsednika obavljati Radomir Isailović iz Dinama 1945 iz Pančeva. Za predstavnike konferencije klubova u Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine imenovani su Radomir Raković iz Mladosti iz Bačkog Jarka i Rade Jelić iz OFK Bačke iz Bačke Palanke. Za komesara za takmičenje Srpske lige Vojvodina imenovan je Miodrag Radaković, dok će funkciju komesara za suđenje obavljati Darko Savović. Predstavnici svih klubova upoznati su sa odlukama i dokumentima koje su usvojili nadležni organi Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Vojvodine, kao i sa svim obavezama koje ih očekuju u novoj takmičarskoj godini. Poseban akcenat stavljen je na organizaciju utakmica i ispunjavanje propisanih uslova. Klubovi će za svaku prvenstvenu utakmicu morati da obezbede 6 lopti, dok će gostujuće ekipe biti u obavezi da imaju fizioterapeuta. Verifikacija sastava timova obavljaće se 45 minuta pre početka utakmice, a rok za izmirenje takmičarskih obaveza određen je do 13. avgusta. Predstavnicima klubova predstavljeni su i uslovi koje moraju da ispunjavaju članovi stručnog i medicinskog štaba. Šef stručnog štaba mora posjedovati UEFA A licencu, pomoćni trener UEFA B licencu uz evidentiran ugovor u sistemu Komet, trener golmana odgovarajuću UEFA B GK licencu, dok trener za specijalističku fizičku pripremu mora imati UEFA C licencu. Propisani su i uslovi za fizioterapeute, koji moraju biti medicinski radnici sa najmanje završenom srednjom medicinskom školom. Na sednici je razmatrana i primjena pravila o dva bonus igrača, posebno u situacijama kada bonus igrač bude isključen ili se povredi, kao i način primjene ovog pravila ukoliko ekipa iskoristi svih 5 dozvoljenih izmena. Jedna od najvažnijih tačaka konferencije bilo je izvlačenje takmičarskih brojeva, na osnovu kojih je, primjenom Bergerovog sistema, utvrđen raspored utakmica za jesenji deo prvenstva. Takmičarske brojeve dobili su Kabel, OFK Vrbas, Železničar Inđija, Indeks, Sloboda Donji Tovarnik, Veternik, Dinamo 1945, Jedinstvo Stara Pazova, Tekstilac Odžaci, GFK Sloven, OFK Bačka Bačka Palanka, OFK Mladost Apatin, Sloga Čonoplja, Hajduk Divoš, OFK Gradnulica i Mladost Bački Jarak. U novoj sezoni Srpska liga Vojvodina brojaće 16 klubova. Prvenstvo počinje 22. i 23. avgusta, dok je završetak jesenjeg dela planiran za 28. i 29. novembar, kada će biti odigrane utakmice 15. kola.